Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Cine conduce lumea? Cred că este o întrebare pe care ne-o punem fiecare dintre noi în aceste vremuri, dar aș dori să reformulăm puțin întrebarea și să discutăm astăzi despre acest lucru. Cum lucrează Dumnezeu în istorie? Invitatul nostru în această zi este pastorul Marius Birgean, președintele Comunității Baptiste de Timișoara. Bine ai venit în studioul nostru.
Bine te-am regăsit și v-am regăsit, dragi ascultători.
Mă bucur că putem aborda acest subiect care este destul de tensionat și spun lucrul acesta pentru că ni se pare că lumea parcă a scăpat de sub control în această vreme, atât la nivel național cât și la nivel global. Ne vine în minte poate cuvântul haos. Dar pe de altă parte, ni se pare că sunt unii oameni care încearcă să profite sau unii oameni care încearcă să controleze lumea aceasta, pentru că, iată, vorbim de libertăți restrânse în această vreme, vorbim de crize mai mult sau mai puțin naturale, vorbim de supraveghere video tot mai extinsă, vorbim de cenzură pe rețelele de socializare, vorbim de păcatul care devine lege și normă și încearcă să ne îndepărteze de tot ce este sănătos pentru duhul și sufletul nostru. Așadar, în acest context, mă gândeam ce rol are Dumnezeu. Oare este surprins Dumnezeu? Am putea să ne întrebăm. Și pentru a găsi echilibrul sufletului nostru și al minții noastre în această vreme, m-am gândit să ne uităm la câteva exemple din istorie. Poate că din istorie învățăm cel mai bine. Știu că vă place istoria. Și să ne uităm la câteva exemple din istorie, câteva exemple din Biblie, în care să vedem cum Dumnezeu lucrează sau Dumnezeu are un plan, planifică istoria și chiar când parcă sunt zile negre și grele, el știe să scoată din rău ceva bun. Haideți așadar să privim înspre Biblie și să vedem câteva exemple biblice care arată că Dumnezeu este în control.
Vale, mulțumesc pentru invitație, ai spus-o bine, îmi place istoria. Ceea ce propunem ascultătorilor noștri este să privim prin ochii credinței la suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, la acțiunea lui prin care el demonstrează chiar în mijlocul situațiilor care par scăpate de sub control, par complet haotice, dacă el este încă pe tronul care conduce istoria și dacă este tot să vorbim, să exemplificăm exemple biblice foarte relevante. Ele sunt mult mai multe decât atâtea, nu ne-ar ajunge timpul, nu știu câte emisiuni, să vorbim pe larg despre toate.
Am putea face o emisiune pe fiecare
da,
din ele.
S-ar putea și asta, da. Dar acum e suficient doar să le trecem în revistă și să punctăm câteva lucruri care scot în evidență faptul că Dumnezeu nu este doar suveran, dar așa cum ai spus tu, Dumnezeu este cel care poate din haos, din situațiile limită, din situațiile aparent scăpate sub control, când păcatul este la culme și când oamenii își fac de cap, când diavolul în spate trage sforile și își face de cap, Dumnezeu poate scoate un bine. Și aș începe cu potopul biblic, da? Relatat în Cartea Genesa, capitolele 6, 7 și 8, este prima judecată generalizată a lui Dumnezeu asupra omului, asupra pământului. Condițiile dinainte de potop sunt descrise clar în Genesa, Domnul Iisus face referire la ele, apoi epistolele Noului Testament, o situație haotică, scăpată sub control. Scriptura spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Apoi zice, pământul era plin de violență, distrugerea familiei, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, tot felul de experimente sexuale, da, imoralitate la culme. Aparent o situație în care ai impresia că Dumnezeu este surprins, da, dar Dumnezeu nu este surprins, Dumnezeu în planul său suveran îngăduie răutatea să se ridice până la acele cote atât de mari și în final Dumnezeu își dezvăluie planul său și planul său a fost spre binele umanității. Planul său a inclus, de exemplu, decizia de a păstra rasa umană. Dumnezeu a distrus, într-adevăr, cea mai mare parte a populației, dar a salvat pe noi și familia lui. 8 suflete, cum spune Apostolul Petru în epistola sa. Și prin ei Dumnezeu a mai dat o șansă, a restartat, dacă vreți, programul său cu umanitatea. Apoi, Dumnezeu a oferit o corabie de scăpare, dar un mijloc de scăpare, arca lui Noe. Și arca aceea este o imagine atât de grăitoare a salvării pe care o avem în Domnul Iisus Hristos și care ne trece dincolo de apele judecății lui Dumnezeu împotriva păcatului pe tărâmul celălalt. Dumnezeu apoi a binecuvântat umanitatea și a încheiat un legământ cu Noe și cu om după potop și toate aceste lucruri Dumnezeu le-a făcut, da? Îngăduind haosul, îngăduind păcatul până la culme, aducând judecata, dar transformând în final cel mai oribil scenariu posibil într-un scenariu binecuvântat și care a dus un nou început. Apoi aș vrea să amintesc un alt moment în care la fel s-a părut că Dumnezeu pierde partida, dacă Dumnezeu e pus cumva la colț, că nu mai are nicio mișcare, că omul este, bineînțeles, influențat de către cel rău, în stare să încalce, să zic așa, planurile lui Dumnezeu. Turnul Babel, da? Turnul Babel.
Un alt moment din începutul istoriei, un alt moment în care vedem că Dumnezeu intervine.
Așa este. Gândiți-vă, la Turnul Babel, da, asistăm la o primă încercare de globalizare. Astăzi e în vogă, da, discuția despre globalizare și, în final, Scriptura ne spune că lucrurile vor merge într-acolo, spre un guvern mondial, spre o biserică mondială și așa mai departe. La Babel s-a întâmplat ceva similar.
Deci nu avem cum să oprim lucrul acesta.
Nu, pentru că Dumnezeul îngăduie. Dumnezeul îngăduie ca să-și împlinească scopurile, da? Și El ne arată tiparul lucrării Lui. Dumnezeu este pe tron, El îngăduie răul ca să împlinească în felul acesta planurile sale. E bine, care a fost planul inițial al lui Dumnezeu? Oamenii să răspândească pe toată fața pământului. Oamenii se adună împreună, da, în acest proiect global, vor să-și facă un turn, o singură cetate și să nu se răspândească pe fața pământului. Dumnezeu constată, zice, ce și-au pus în plan, vor duce la îndeplinire, dar nimic nu-i poate împiedica. Și apoi Dumnezeu intervine. Dar aș vrea să notați, dragi ascultători, că momentul acela al judecății lui Dumnezeu, care a însemnat încurcarea limbilor, nu mai puteau comunica, a reprezentat o mare, mare binecuvântare apoi pentru umanitate. Pentru că oamenii au fost forțați să se răspândească pe fața pământului și Apostolul Pavel în predica sa din Areopag spune: Dumnezeu în mod intenționat i-a lăsat să se răspândească pe fața pământului ca să-L caute pe Dumnezeu măcar bâșbăind. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit idolatria și acela este punctul de plecare al religiilor false, al politeismului, al închinării idolatre, da?
Babilonul Dumnezeu... și Babilonia, nu?
Exact, da. Dumnezeu este acela care iarăși restartează, dacă vreți, dă un restart și din haosul acela generalizat alege un om.
Interesant.
Și omul acesta este Avram. Avram prin care Dumnezeu avea să binecuvinteze națiunile pământului. Care este finalul istoriei? În noul Ierusalim, Babelul este tot timpul în contrast cu Ierusalimul. Babelul este orașul omului, al sfidării omului, pe când Ierusalimul este orașul lui Dumnezeu. În noul Ierusalim, cei răscumpărați din toate națiunile pământului vor aduce slavă lui Dumnezeu și mielului.
Interesant că Dumnezeu întrerupe răul și păcatul atunci când vrea El și cum știe El, nu după metodele noastre. Așadar să avem răbdare până va lucra Dumnezeu. Mă gândeam acum la o întrebare care nu intră în linia noastră de discuție. Vorbeam de globalizare. Oare de ce mi se pare mie că cel rău dorește o globalizare? Care-i avantajul lui?
Dintotdeauna dorința celui rău a fost să primească închinare. Asta a fost dorința lui să primească închinare, la fel ca și Dumnezeu. Și să ne ducem aminte când Domnul Iisus a fost ispitit în pustie, dar El a oferit Domnul Iisus șansa, ocazia, dar zice, toate acestea ți le voi da ție. Și Domnul Iisus, nu, că mie mi-a fost dată, nu îl contrazice, nu îi spune mincinosul, nu e adevărat, pentru că lumea este în cer rău datorită păcatului omului, dar Domnul Iisus îi spune Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Domnul Iisus refuză oferta aceasta, însă la finalul istoriei va fi cineva care va reuși să strângă sub autoritatea Lui pe toți cei nemântuiți, da, în această globalizare finală prin care diavolul însuși va primi închinarea oamenilor. Asta a fost dintotdeauna dorința lui. Și în felul acesta să își bate joc de rasa umană și să împiedice venirea împărăției lui Dumnezeu. dar nu va reuși. Și acum a reușit la turnul Babel, pentru că Dumnezeu a dat un nou început prin Avram, zice, prin tine voi binecuvânta toate familiile pământului. Și apoi ne uităm în viața lui Avram și viața patriarhilor. Și ei, deși erau oameni credinței, da, au avut momente în care probabil că s-au întrebat, la fel ca unii dintre noi, Doamne, unde ești? De ce se întâmplă ce se întâmplă?
Să nu uităm că și în vremea lui Avram erau oameni gen cei din Sodoma și Gomora, adică oameni păcătoși.
Sigur că da, sigur că da. Și Dumnezeu a făcut niște promisiuni lui Avram că îl va duce în țara în care curge lapte și miere și când colo în țara în care curge lapte și miere este o foamete, la fel ca în celelalte. Și Avram se coboară în Egipt și... Dar nu despre foamea din vremea lui Avram, ci despre foamea din vremea lui Iacov. Mă gândesc la acest al treilea patriar al poporului Israel. Cât de lovit a fost, da? Să-l piardă pe Iosif, să aibă impresia că Iosif s-a prăpădit. Și apoi să fie confruntat cu acea foamete în țară.
Iosif, de asemenea, este un exemplu foarte bun al suveranității lui Dumnezeu.
Da, da, eu vorbesc acum în tandem, Iacov și Iosif, tatăl și fiul. De ce? Pentru că mă pun în pielea lui Iacov și mă întreb, oare de ce Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri în viața mea, la bătrânețe, după ce el s-a pocăit la Betel și Dumnezeu i s-a arătat atâtea încercări. Iosif la fel, de ce a îngăduit când el și-a păstrat curăția și integritatea? Și îl vedem finalul, da. Iosif este ridicat la funcția de prim-ministru al Egiptului, ca să devine instrumentul folosit de Dumnezeu pentru salvarea fraților săi, a unui popor. Și finalul cărții Genesia este revelator, da? Vin frații la el după moartea lui Iacov și încearcă cumva să spună, uite, tata a spus așa înainte de moarte, nu? Și el spune, ce sunt în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Dumnezeu este autorul. El este cel care a schimbat răul în bine. El este cel care a îngăduit haosul acela, da? Și în viața mea, și în viața familiei, a tatălui meu, da? O situație aparent scăpată de sub control, ca apoi să-și arate el slava.
Ești frământat? Nu știi ce să faci? Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină. Te ajutăm să găsești calea.
Bine, mai trebuie să facem așa un fast forward, da? Așa. Un pic în istoria Vechiului Testament și dacă este să vorbim de pandemie, da? Aș vrea să mă refer la o pandemie din vremea lui David.
Nu e nimic nou sub soare, spune Biblia, nici măcar pandemia sau nici, ciuma, nici cum măcar. Era în vremea lui.
Numai că atunci, da, Scriptura este niște indicii de ce s-a întâmplat. S-a întâmplat datorită păcatului lui David, da, numărătoarea poporului. Și vine Gad la David, văzătorul, și îi face o ofertă, da. M-am gândit să fi fost în papucii lui David atunci. Să avea dur responsabilitatea aceea, să fi simțit povara păcatului și a responsabilității pentru o națiune întreagă și să fii forțat să alegi între trei tipuri de judecăți, da? 3 ani de foamete, 3 luni în care să fugi din fața dușmanilor și 3 zile în care să bântuie ciuma. Și David o alege pe a treia. Nu neapărat că e cea mai scurtă, da? Ci pentru că zice să nu cadă în mâinile oamenilor, ci să cadă în mâinile Domnului. Și într-o singură zi au murit vreo 70.000 de oameni. Ne îngrozim când vedem cifrele statistice la noi și morții care se înmulțesc în fiecare zi. Gândiți-vă într-o zi de dimineață să moară 70.000 de oameni din Israel. Ce devastat a fost David, da. A fost, el a atras poporul în situația asta groaznică și David strigă la Dumnezeu și Dumnezeu, în bunătatea lui, trimite soluția și îi poruncește lui David să cumpere acea bucată de pământ de la Aravna, Iebusitul, și acela devine locul jertfelor. Acolo se oprește mânia lui Dumnezeu și acolo începe îndurarea lui Dumnezeu să se arate, pentru că locul acela va deveni locul viitorului templu, locul în care Dumnezeu îți va așeza. Ce interesant, dar un loc al judecății care devine prin harul lui Dumnezeu transformat într-un loc al închinării și al binecuvântării.
Ce-mi vin în minte 2 întrebări, dar n-aș vrea să intrăm în discuția aceasta, doar să le lansez ca întrebări pentru fiecare dintre noi. Spuneai că ciuma a venit din cauza păcatului lui David. Oare din ce cauza a venit pandemia aceasta peste noi? Oare a păcătuit cineva? Cine anume? Și de asemenea spuneai că cel care a oprit această ciumă, această pandemie din vremea lui David, a fost Dumnezeu. Dumnezeu a fost soluția. Oare care ar fi soluția pentru noi în vremea asta ca să se oprească pandemia? Dar aș lăsa fără răspuns întrebările acestea și aș merge mai departe.
Și aș mai vrea să mai dau un singur exemplu biblic, da? Care mi se pare copleșitor, e un fel de cireașă de pe tort. Ori de câte ori citesc cartea Estera, mă minunez, da? Pentru că această carte nu conține niciodată numele lui Dumnezeu. Dar deși Dumnezeu, numele lui nu apare, mâna lui este peste tot, da? Când o citești, te ține cu respirația așa, te ține în tensiune. Pentru că vezi ascensiunea lui Haman, da? Acest arhetip al inamicului, al dușmanului lui Israel. Cum se ridică la putere, da? Și cum are la un moment dat cuvântul decisiv. Edictul exterminării evreilor este dat, nu mai poate fi întors și toată cetatea, Susa, capitala, evreii de acolo sunt în groază, sunt în șoc, cetatea este îngrozită. Dar este un capitol extraordinar, capitolul 6, versetul 1, zice, noaptea aceea Ahasveros n-a mai putut să doarmă. Deci Dumnezeu se folosește de insomnia unui rege. Nu îl lasă în pace pe Ahasveros să doarmă, pentru că atunci trebuia să fie aduse cărțile cronicilor și să se citească din ele exact paragraful acela care surprinde fapta pe care o face Mardoheu de a scăpa viața regelui, da, devoalând planul celor doi asasini, și regele întreabă ce i s-a dat, ce răsplată a primit, nimic. Cheamă-l pe Haman, da? Și acela este punctul de cotitură, că nu mai e nevoie să comentezi, da? Dar o insomnie regală, Dumnezeu o folosește pentru a schimba. Iarăși, gândiți-vă sau să ne gândim la cum gândeau evreii în vremea aceea. Unde e Dumnezeul nostru? Unde e Dumnezeu? Dumnezeu era pe tron și face tot ce vrea, spune Scriptura. De fapt, Psalmul 29 spune, Dumnezeu era pe tron când cu potopul, și Dumnezeu domnește permanent, pururea pe scaunului de domnie.
Ce interesantă e această perspectivă diferită, că Dumnezeu este pe tron chiar și când vine potopul.
Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Ne-am pus întrebarea cine conduce lumea împreună cu invitatul nostru, pastorul Marius Birgean, președintele Comunității Baptiste de Timișoara. Încercăm să răspundem la această întrebare și să vedem felul în care Dumnezeu intervine în istoria lumii. Ne-am uitat la câteva exemple biblice mai devreme, iar acum am vrea să ne uităm chiar la câteva exemple din istorie, din ultimii 2000 de ani, să zic așa, am ales câteva idei, câteva exemple, ca să vedem că Dumnezeu poate întoarce răul spre bine, că Dumnezeu este cel care scrie istoria, de fapt. Așadar, hai să vedem câteva exemple din istoria lumii.
Mă bucur că n-ai făcut dihotomia între sacru și profan sau secular, dar se folosește expresia istoria sfântă și istoria seculară, pentru că, într-un anume sens, toată istoria este istoria lui Dumnezeu, a acțiunilor lui Dumnezeu, fie că vorbim despre istoria Sfintei Scripturi, în care sunt relatate lucrările revelate în Vechiul și Noul Testament, în viața poporului Israel, în viața bisericii, dar și lucrările lui Dumnezeu în istoria care s-a derulat, a umanității în general s-a derulat și continuă să aibă loc.
Știi la ce m-am gândit când am propus să vorbim și despre una și despre alta? La faptul că în vremurile noastre în care avem parte de secularizare și de necredință, oamenii s-ar putea să creadă că Biblia este o poveste, un mit. Pe când dacă ne uităm în istoria scrisă de istorici și vedem cum intervine Dumnezeu, atunci cred că oamenii care poate nu-i dau atâta credit lui Dumnezeu, sunt mai îndreptățiți să vadă că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează în istoria sau în viața noastră de zi cu zi.
Dar și pentru a discerne mâna lui Dumnezeu în istorie, e importantă credința, e necesară credința. În psalm undeva spune, Doamne, mâna ta este puternică, dar ei nu o zăresc. Sunt unii care nu văd. Lucrurile sunt atât de evidente și totuși ei nu văd. Când Domnul Iisus a fost pe pământ, deși El a fost Dumnezeu întrupat și manifestarea slavei lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu prin minunile sale, prin cuvintele sale, a fost copleșitoare, totuși n-au crezut, pentru că inima le era împetrită.
Așa e, chiar deci, dacă el a făcut minuni, totuși l-au răstignit.
L-au răstignit, da. De aceea vreau să spun că e nevoie de credință să vezi mâna lui Dumnezeu în istorie.
Și, Doamne, dă-ne.
De exemplu, să o întrezărim într-un moment foarte important al istoriei, atunci când în anul 476, dar mă refer nu numai la anul respectiv, ci la întreaga perioadă, la căderea Romei, la căderea Imperiului Roman de Apus, la acel moment de disoluție a unei ordini care a fost vreme de secole. Oamenii au pierdut această stabilitate, era perioada năvălirilor popoarelor barbare în Europa, hunii, vizigoții, vandalii și așa mai departe, tot felul ostrogoții, da? Și Roma cade, da? Capitala Imperiului Roman de Apus. E bine, toți au crezut că s-a terminat, dar nu s-a terminat.
Sfârșitul lumii.
Da, pentru că Dumnezeu avea un alt plan și acela care a privit cu ochii credințe la derularea istoriei și a văzut planul lui Dumnezeu a fost Augustin. Augustin de Hippo, episcop de Hippo în Africa de Nord, cel care scrie acea carte epocală, da, Civitas Dei, cetatea lui Dumnezeu, a faptului că există un contrast și o opoziție, o antiteză între cetatea oamenilor și cetatea lui Dumnezeu, dar în fine, cetatea lui Dumnezeu biruiește. Acum, poate că noi nu suntem în toate privințele de acord cu toate concluziile lui Augustin, dar acela a fost momentul în care, să zic așa, perioada antică s-a terminat și lumea a intrat într-o nouă perioadă în care creștinismul, care fusese persecutat, da, până la Constantin cel Mare, a ajuns să influențeze în mod decisiv cultura și civilizația occidentală. Apoi venind mai încoace, da, cam peste un mileniu, vorbim despre reforma protestantă, da? Gândiți-vă la perioada dinainte de reformă. Iarăși o lume într-o schimbare masivă din multe puncte de vedere. Din punct de vedere cultural, da, influența renașterii, oamenii erau nerăbdători să se schimbe ceva și curentele acestea renascentiste, da, de întoarcere la origini, la civilizația greco-romană în sudul Europei și apoi în nordul Europei, în partea teutonică, dacă vreți, germanică, întoarcere înapoi la Scriptură, la Noul Testament în original, în limba greacă, rolul lui Erasm, sunt multe lucruri. A fost o perioadă de schimbări geografice, economice, se ridică clasa de mijloc. Este o vreme în care au loc cucerirea lumii noi, Cristofor Columb și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri au creat un orizont de așteptare, o atmosferă de anticipare, de haos. Deja a început să Dar Biserica Romano-Catolică era, hegemonia era incontestabilă. Comerțul cu indulgență și toate aceste lucruri. Cine ar fi crezut? Cine ar fi dat o șansă? Da? Unui călugăr augustinian dintr-un colț îndepărtat al Germaniei, că va fi instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a prinde scânteia reformei, da? Și lucrurile să explodeze.
Altfel
și să
zis,
schimbe.
Chiar și când biserica era coruptă până în pânzele albe, cum s-ar zice, Dumnezeu a găsit o lumină, o luminiță Absolut. Undeva ca să reformeze, să trezească biserica.
Așa este.
Și
așa
lumea.
Este. Corect. Deci Dumnezeu a arătat atunci, da, în haosul acela generalizat, că există speranță și Dumnezeu s-a folosit de Luther, de Zwingli, de Calvin, de anabaptiști, de cei care au urmat după aceea. Apoi, tot așa, fast forward, colonizarea lumii noi, da, experimentul puritan, 1620. Mă gândesc la acești puritani care au plecat datorită persecuției religioase din Anglia, pe vasul Mayflower, la chinurile traversării Atlanticului, la condițiile jalnice în care au călătorit, practic s-au înjumătățit. Probabil cu fiecare dintre ei care era aruncat peste bord în ocean, speranțele lor se diminuau, da? Au ajuns într-o lume nouă, într-o vreme friguroasă, într-un teritoriu ostil, cu pericole, cu indieni și așa mai departe și au continuat să moară, da. Greu au supraviețuit în primul an și totuși Dumnezeu le-a purtat de grijă și al doilea an ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru recolta pe care au strâns-o și e începutul acestei sărbători de Thanksgiving. De ce vreau să spun este faptul că o mână de oameni cu credință în Dumnezeu și cu un curaj extraordinar, incredibil, ieșit din comun, au reușit să pună bazele unei țări sau unei națiuni. Ei l-au dorit să fie o cetate așezată pe munte. că au fost idealiști, că au avut ei limitările lor, nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar iată, exemplul unor oameni au privit la realitate cu ochii credinței, nu s-au lăsat copleșiți de haosul din jurul lor, ci și-au urmat drumul și Dumnezeu i-a binecuvântat.
Și au pus bazele Statelor Unite ale Americii, un stat care a mers foarte bine până recent, când au început să se departe de Dumnezeu. Iată, niște oameni, aproape am putea spune, refugiați în acea vreme, care sub călăuzirea lui Dumnezeu au reușit să facă o țară frumoasă și puternică în această lume, o țară în care s-a văzut amprenta lui Dumnezeu. Cei care au fost în Statele Unite, cred că își dau seama despre ce vorbim. Mai avem câteva minute și trebuie să mergem înspre concluzii.
Corect, da. Și aș mai aminti mai două momente cruciale, mai aproape de noi, al doilea război mondial. Ce s-a întâmplat din 39, când a început Hitler războiul, până în 41-42, când era clar pentru toți că Hitler va cuceri Europa și... Dar, întotdeauna, da, Dumnezeu are ultimul cuvânt, a fost factorul rezistenței britanice, a fost Stalingradul și eșecul pe frontul de răsărit, a fost intrarea Statelor Unite în război și lucrurile se schimbe. Și ajungem la victoria aliaților, care nu părea previzibilă. Dar ce am vrut să spun? Ce legătură are asta? Ce legătură are asta cu poporul evreu? Holocaustul, soluția finală, 6 milioane de evrei morți în al doilea război mondial. Cine ar fi crezut? Dorința lui Hitler de a extermina această națiune, de a o eradicabile pe fața pământului. Cine ar fi crezut că peste 3 ani de zile de la sfârșitul războiului asistăm la nașterea statului modern Israel? Iată cum Dumnezeu are ultimul cuvânt și...
Un genocid ceva groaznic a devenit, iată, scânteia nașterii unei țări.
Da. Și pentru noi românii, momentul 89, da? Momentul 89. Cine ar fi crezut când am văzut cum cad de acasă și piesele de domino guvernele comuniste din alte țări, că la noi regimul acela atât de înveterat și de puternic, da? Și de intimidant prin securitate și prin rețeaua de informatori. Și totuși. Deci... Să nu ne pierdem speranța. Asta a fost cuvântul
lui... Era de necrezut în acea vreme și să spui un adevăr care deranjează împărăția, ca să spunem așa, dar minte să crezi că întreaga structură comunistă va cădea, nu doar în România, ci iată, în toată Europa.
Așa este.
Mergem înspre concluzii. Ce avem de făcut în aceste vremuri? Dacă vedem că Dumnezeu este în controlul istoriei, acum când vedem că parcă pământul este condus de oameni mânați de cel rău și de ce nu ar trebui să recunoaștem? Pentru că suntem într-o luptă spirituală și cred că cel rău este în spatele oamenilor răi. Ce avem noi de făcut în această vreme?
Întâi să nu ne pierdem speranța. Mereu în Scriptură găsim încurajări în privința speranței credincioșilor. Ioan Paul al II-lea spunea poporului polonez în ultima decadă a comunismului să nu pierde speranța. Asta este un lucru important pentru noi, să nu ne pierdem speranța. În al doilea rând, să nu fim manipulați. Să avem discernământ. Domnul Iisus ne avertizează să nu vă înșele cineva. Sunt tot felul de zvonuri, sunt tot felul de newsuri, fake newsuri, sunt tot felul de manipulări, sunt tot felul de conspirații, sunt tot felul de explicații, sunt tot felul de personaje exotice care caută să iese în evidență cu tot felul de teorii. Creștinul trebuie să fie informat întâi de toate de Scriptură și de o teologie corectă, da? Și apoi să se raporteze într-un mod judicios, rațional, călăuzit de Duhul Sfânt la lucrurile acestea, nu bazat pe tot felul de bazaconi și interpretări conspiraționiste. 3. Să fim o mărturie pentru Dumnezeu, cu viața și cu cuvântul, să proclamăm Evanghelia, pentru că asta este șansa pe care o au semenii noștri, să audă adevărul. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și nu în ultimul rând, să avem răbdare. Dumnezeu încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Mm-hmm.
Istoria încă nu este la final și nu oamenii scriu istoria lumii, chiar dacă unii încearcă să facă lucrul acesta, ci Dumnezeu scrie.
Am trecut de la exemplele biblice la celelalte. Însă nu pot să nu vorbesc. Probabil cel mai grăitor moment în care se părea că Dumnezeu pierde controlul a fost crucea lui Hristos. Petru este cel care oferă această interpretare a credinței atunci când spune mulțime adunate la Rusalii, pe omul acesta dat în mâinile voastre, omul acesta care așa a fost o victimă, omul acesta care a murit ca un rezultatul complotului și a mărșăviei și a, așa mai departe. A fost dat în mâinile după știința dinaintea lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a transformat cea mai mare tragedie în cea mai mare binecuvântare.
Cel mai bun exemplu, cea mai bună veste, Hristos e viu. De aceea ne rugăm unui Dumnezeu viu și credem că El conduce istoria. Mulțumim că ați fost împreună cu noi și iată, astăzi l-am avut invitat pe pastorul Marius Birgean, președintele Comunității Baptiste de Timișoara. Ne-am pus această întrebare, cine conduce istoria, cine conduce lumea aceasta? Ne-am uitat la faptul că în cele mai negre momente ale istoriei, Dumnezeu a întors răul înspre bine. De aceea să ne uităm la Dumnezeu cu multă încredere, să nu ne pierdem speranța. Dar aș vrea să mai amintesc un lucru. Spune Biblia, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și adevărul este că adesea ne temem pentru sănătatea trupului nostru, ne temem pentru ceea ce se va întâmpla cu bugetul nostru, cu locuințele noastre, dar toate acestea sunt trecătoare. Mai important decât orice este sufletul nostru. Iar pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a murit pentru ca noi să putem fi întotdeauna cu El în slavă. Să nu uităm, Dumnezeu domnește, Dumnezeu este suveran, este pe tronul istoriei, orice s-ar zbate oamenii să facă, nu vor reuși să-L dea jos de acolo și nu vor reuși să schimbe istoria scrisă chiar de El.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.